Zapisi.
Ljudi, vrijeme, događaji.
Zapisi.
Priče zabilježene magnetofonom. Pomaže Bog, draga braće i sestre, poštovani slušaoci. U zapisima ćemo čuti emisiju Oko podneva, koju smo preuzeli sa Radija Slovo Ljubve, a u kojoj je gost novinarke Radija Slovo Ljubve Marine Marić bio jeromonah Ignjatije Šestakov, sabrat Sretenskog manastira u Moskvi i urednik najposjećenijeg ruskog pravoslavnog sajta Pravoslavlje.ru i njegove verzije na srpskom jeziku. Otac Ignjatije je govorio o ulozi medija kao sredstva informisanja u životu pravoslavnih vjernika, zatim o saradnji sa eparhijom Raško-Prizrenskom i Prizrenskim bogoslovima, ali i o stradanju hrišćana u Rusiji i na Bliskom istoku. Pa poslušajte.
Veći deo emisije Oko podneva posvećujemo razgovoru sa jeromonahom Ignjatijem Šestakovim. U pitanju je sabrat Sretenskog manastira Ruske pravoslavne crkve kraj Moskve i urednik najposećenijeg ruskog pravoslavnog sajta pravoslavlje.ru i njegove verzije na srpskom jeziku. Vi ste ujedno i odličan istoričar, poznavalac prilika Srpske pravoslavne crkve i veliki prijatelj srpskog naroda i svakodnevno pomažete mnogostradavni narod na Kosovu i Metohiji, održavate odlične kontakte sa Srpskom pravoslavnom crkvom, a posebno sa eparhijom Raško-Prizrenskom. Evo da naš razgovor počnemo od ove informacije. Znači, s obzirom da ste urednik jednog od najboljih i najvećih pravoslavnih sajtova na internetu i da na taj način misionarite, koliko su mediji važni kao sredstvo informisanja hrišćana?
Pa, svakako, ja mislim da nisu tu hrišćani nešto posebno. U principu, medije to je vrlo ozbiljna stvar, svi to znaju, a mi koristimo ove medije da nosimo u svetu, na ovoj zemlji, evanđelsku propovijed, prvo. A drugo, svakako preko medija mi dobijamo neke važne informacije koje nas ohrabruju, koje nas osnažuju. Recimo, kad mi prenosimo neke informacije interesantne iz života crkve u Rusiji, u Srbiji, znači, prenosimo to, ja vidim da to ima neki dobar rezultat. Prvo, to je neka razmena iskustva. Znači, mi imamo šta da podelimo između sobom. I Srbi imaju nešto za Rusa i Rusa imaju nešto za Srbe. I uopšte to bitno. Znači, kad mi prenosimo neke pozitivne vesti o životu crkve, o nekim događajima, kad to ne izgleda previše formalno i ne znam nije, kao neke čisto formalne neke informacije. Kad mi to radimo neformalno sa ljubavju, to izaziva neki odjek u srcima drugih hrišćana i prvo oni počnu radi, mislim, isto. Znači, kad mi prenosimo neku informaciju da u Beogradu postoje neka organizacija koja pomaže nekim ljudima, i Rusi kad to čitaju, oni razmišljaju ovako, zašto kod nas ne postoji i počnu nešto da radi. Tako da, ja mislim, najvažnija tu uloga medija da mi probudimo u našim srcima neku pravu evanđelsku ljubav i da pokrenemo drugih na neki, kako da kažem, aktivan život hrišćanski.
A znate kako, na primjer u Srbiji pojedini arhijereji su protiv medija, odnosno sve svoje aktivnosti jednostavno ne stavljaju ni na sajt, ne objavljuju, jednostavno smatraju da mediji loše utiču, uopšte ne priznaju medije kao sredstvo informisanja vernika. S druge strane, pojedini arhijereji Srpske pravoslavne crkve imaju i uživaju punu podršku medija i smatraju medije kao važnim sredstvom komunikacije. Kakav je stav ruskih arhijereja prema medijima generalno?
Ja mislim generalno ovako stav, znači ipak svi, većina, shvataju da oni moraju da budu prisutni u medijima. I znači na dva načina, da eparhija ili parohija ili manastir moraju da imaju nešto za nas to sajt, mislim to je najlakše uraditi i najjeftinije i to znači ozbiljno. I svi znači, ja mislim sad nema ni jedne eparhije koja nema recimo sajt i onaj sajt koji stvarno funkcioniše, u svakom slučaju obavještava o nekim aktivnostima eparhijskog arhirija i nekih administrativnih organa. A druga stvar što ja mislim većina arhirija razume da oni moraju da budu prisutni u medijima, u lokalnim medijima, recimo da u svakom gradu da oni sarađuju sa novinarima, sa televizijom. Ima dosta arhirije koji imaju i svoje emisije. Kad imaju dobru saradnju, recimo sa nekom gradskom televizijom, imaju velike emisije po, ne znam, sat vremena, svaki dan možda. I to je vrlo bitno, zato što kad narod čuje reč, možda neku običnu stvari, da recimo izađe arhirije ili sveštenik koji zna da govori, i čisto objasni šta je Božić, kakvi tradicije, ovo, ono, post, neke osnovne stvari, to je igrao ogromnu rolju u principu, znači to je vrlo bitno. Tako da kod nas, ja mislim malo aktivnije nego, nešto aktivnije nego u Srpskoj crkvi, ja primjećujem sa medijama. Ali tu mora da postoje neka mera. Tu,
a kakva je to mera?
Da.
Gdje je mera?
Sad ja ću reći što po meni nije mera, mislim. Jedno kad arhirej ili sveštenik ili znači neka crkvena organizacija potpuno ignoriše medije, znači za, u današnjem trenutku to je greška neka velika. A druga stvar kad previše ulaze u medijima i daju njima neku ulogu kao, ne znam, to već nije propovjed neka, nego kad sveštenici i sveštena lica negde počnu da igraju po pravilima tih medija, često oni prave neke greške u principu. Znači mora da postoje neka mera iz ovog i onog, znači trezvenost neka.
Na sajtu pravoslavlje.ru uvek su najaktuelnije vesti kako iz Ruske, tako i iz drugih pomesnih crkava. Kako to postižete? Da li vam teško pada poslušanje da budete uvek i u svakom trenutku dobro informisani?
To ima veze sa onim što rekao prethodno. Znate kako stvarno ja kao monah i kao sveštenik ponekad moram da ograničavam tu količinu informacije, ali ja ne radim to sam, samo ja kontrolišem tu informaciju, ipak ima uredništvo neko, zaposleni.
Koliko je vas angažovano na sajtu? Koliko vas radi?
Ja mislim sad ima oko 10 ljudi koje dobije, znači koje postojano radi. Ima i honorarnih nekih saradnika, ima i nekih prevodioca i tako dalje.
Gon, to je velika ekipa ljudi.
Da, ali kako ja mislim, trebalo bi dva puta više stvari.
Da, da.
Da bi to ozbiljno izgledalo. Znači, mi ne možemo da postignemo neke zadatke koje imamo, nažalost. A šta tiče informacije, pa da, mi moramo pratimo znači neke osnovne, recimo ja kontrolišem neku informaciju koja dolazi iz Grčkoj, iz Srbije, ovo, i svaki znači radi svoju neku struku, svoju vrstu informacije. A ozbiljno kažem, ponekad ti osjećaš da moraš da odmoriš od toga. I tu postoji neka opasnost. Informacija kao takva, da, čak i kad ona crkvena neka, to je kao hrana neka, znači. I možete pojesti neku količinu, a možete pojesti previše i bit će vam loš. Tu važno da mi stalno sečemo na to da ne, nekako da ne utopimo, ne ugušimo se u te informacije. I vrlo važno da izaberemo najvažniju, neku kako da kažemo, najbitniju i uz to da ne igramo po pravilima tih medija, znate, kad svi puštaju nešto što vruće, znate.
Da. Što najaktuelnije.
Da, nažalost, ja vidim da neki crkveni mediji u Rusiji ponekad padaju u tu pa ne znam, zamku ili šta, kako to da nazovem, da počnu da igraju po nekim pravilima svjetskih medija, da ajde da puštu nešto vruće, ne znam, da neke skandalozne vesti ili nešto tako.
Jako su te skandalozne vesti vezane, na primjer, za crkvu?
Da.
I u tom slučaju?
Da, mislim, zato što ljudi gledaju na taj...
Po senzaciju.
Da. Gledaju preko rejtinga, znate. Kao rejting postani za nas najvažnija, a ne... sama po sebi informacija.
Njen kvalitet.
Da.
Oče, budno pratite i dešavanja u jednoj od srpskih najugroženijih eparhija Srpske pravoslavne crkve, u pitanju eparhija Raško-Prizrenska i Kosovsko-Metohijska. Ima li novih vesti? Dalje pomažete i mnogostradalni narod na Kosovu i Metohiji. Šta je najaktuelnije? Kada je to u pitanju?
Da, mi stvarno stari prijatelji, tako bih rekao, sa Raško-Prizrenskom eparhijom. Negde, kažemo, od 2003. četvrte godine smo upoznali. Tako naše prijateljstvo traje godinama. A sad u Ruskoj crkvi pokrenuta neka, kako to nazovemo, akcija u stvari, po blagoslovu patrijarha, prikupljanja novčanih sredstava za Raško-Prizrensku eparhiju i prvo za obnavljanje Prizrenske bogoslovije, tamo gde treba najviše. I nekako se desilo da naš manastir stvarno na čelu te akcije, čisto kao koordinator. To ne znači da samo mi to radimo. A zbog toga što imamo i medijsku tu dobru mogućnost preko sajta, to da širimo tu informaciju, tako da naš sajt i manastir stvarno ima veliku ulogu u tom prikupljanju tih sredstava, a ne samo to, nego recimo i neki normalni kontakte. Recimo u julu mesecu bili kod nas kao gosti ovi đaci i profesori Prizrenske bogoslovije na čelu sa vladikom Teodosijem, i kako su oni rekli posle toga, možda njima više značila ta poseta nego ta novčana sredstva koje je dobili prije toga. A ja mislim da to je bitno i za nas, ne samo za Sretenski manastir, uopšte za Rusku pravoslavnu crkvu i narod, zato što kad mi imamo te kontakte sa eparhijom od crkve na Kosovu, kad vidimo kako živu ljudi, u kojim uslovima živu i čuvaju svoju veru i svoj narod, ne znam, svoju kulturu, to je za nas isto kao neko ohrabrenja, neka kako impuls neki za život, neki razlog da radimo, da budemo bolji. I što sam hteo da kažem, narod vrlo, kako da kažem, dobro odaziva na tu čitavu, kao kad samo pomeniš, da, samo pomeniš to, svi bi hteli da učestvuju. Jedino što tu treba, potrebna dobra organizacija i neka da stalno to pratiti, ponavljati tu informaciju. To sad sam nazvao te vrste saradnje. Evo zadnja neka naša akcija ovako mala bila, mi napisali na svom sajtu da sakupljamo bogoslužbene ukazanja. To je takva plava knjiga, dosta popularna u Srpskoj crkvi, to je kao tipik za čitavu godinu. Sveštenici, igumani, episkopi, tokaristi. I mi napisali da ajde da sakupimo te knjige za Raško-Prizrensku eparhiju. I šta je interesantno, to kao neki primjer, znači za nedelju dana sakupili u 3-4 puta više nego trebalo. I sad, evo ja sam došao i doneo neku količinu tih knjiga, a kasnije će stići i ostalo. I tako vladika Teodosije je rekao, to je biće dobar poklon za svaki hram i svaku parohiju i manastir u Raško-Prizrenskoj eparhiji.
Da li u pomoći za eparhiju Raško-Prizrensku i narod na Kosovu i Metohiji učestvuju i vernici Ruske pravoslavne crkve? Koliko znaju o srpskom narodu i njegovom položaju na Kosovu i Metohiji? Da li se interesuju za njih?
Interesovanje je veliko. Znači, interesovanje mnogo veće nego znači, ta informacija koju oni mogu da dobiju. Stvarno, kako ove informacije nedostaje. I tu treba što više mi da radimo zajedno i srpska crkva i ruska. Da širimo tu informaciju čisto istorijsku o manastirima, o svetinima, o narodu, šta je to. Zato što ipak problem tu priču kosovsku, najveći dio naroda u Rusiji shvata čisto kao neko političko-etničko, tako da kažemo.
Da, da.
Nažalost, ne znaju dosta o tim svetinjima i manastirima i hramovima i o toj istorijskom delu. Ali ipak nekako u prirodi ruskog čovjeka postoji neka živi neko seme ljubvi u odnosu na Srbe. Čak ljudi kad ne shvataju o čemu konkretno ide reč, ipak oni bi htjeli da pomognu nešto. I vi ste pitali kako narod često od tih novčanih sredstava koje smo sakupili, znači veći dio to prilogi ljudi kojih mi ne znamo. Znači, da, kad ljudi dole po 100, pa 50, po ne znam, dolara, po još manje ili nešto više, čak i mi ponekad ne znam tih dobrotvora.
Ne.
Tako da, i ipak ta akcija uspjela. Vidite, za pol godine dana sakupili, prvi put sakupili 200.000 evra. To nije sitne pare.
Mislim. Da, da, to je vaš.
A sad još i toliko. Znači, sa tim što bukvalno mi to radili samo na našem sajtu i u Srednjskom manastiru, ako bi još proširili, bilo bi mnogo više.
A da li ste koji put bili na Kosovu i Metohiji? Da li ste se sreli sa narodom koji živi tamo i sa monasima Srpske pravoslavne crkve u eparhiji Raško-Prizrenskoj?
No, mi može reći da redovno idemo tamo. Zadnji put smo bili na proslavi u Banjskoj. U augustu
mjesecu,
da. A prije toga sam bio i u Bogoslovi, to je bilo prošle godine, u jesen. Tako često posjećujem, sad malo teže to, zato što uveli ove vize ili ovi vizni režim, ranije bilo mnogo lakše. Tako ja, ne znam, lično bio sam na Kosovu možda, ne znam, možda 15 puta, možda nešto manje, nešto.
Šta vam je onako ostalo upečatljivo? Koji su vaši utisci kada je pitanje o Kosovo i Metohije? Šta vas najviše vezuje za Kosovo?
Pa to teško objasniti, mislim, ali ja mislim kad čovjek bar jednom bio tamo i vidio te svetinje i narod, on poslije toga stalno nekako njega tamo, želi ponovo tamo da dođe. A druga stvar, da ja kažem kao Rus, mislim, kao ipak neki stranac, kako da kažem, ako uzmemo manastire, Peć, Dečane, Gračanicu, to je stvarno neki izvor duhovne snage. Recimo, lično za mene, kad ja dođem u Dečane i budem tamo nekoliko dana, to za mene je vrlo bitno za moj duhovni život. Ja kao osnažim, kao da dobijem neku snagu tamo i osjećam tu blagodat posebno. Znači, to je izvor i blagodati koji je otvoren za svih i što više narodu bi trebalo da dođe tamo i to osjeti, znači, svojim srcom. To vrlo, ja mislim, to je najbitnije ono što ima tamo na Kosovu i Metohiji. Znači, to u stvari najvažnije.
S obzirom da ste vi sabrat Sretenskog manastira, manastira koji se nalazi u srcu, u centru Moskve i koji je onako okružen ljudima, stalno u nekoj vrevi, gužvi, haosu, ako smem tako da kažem, za vas možda Kosovo s jedne strane predstavlja i duhovnu oazu.
Da, jest. Ja vam mogu ozbiljno reći jednu stvar. Rusi koji dolaze tu na Kosovo, nema ih puno, ali oni bi rado išli ako bilo bi to organizirano. Oni bi svi poslije toga govorili da stvarno osjetili tamo neku posebnu blagodat tih svetinja i to za njih vrlo bitno. Znači, to je kao neka hrana, da kažemo, duhovna.
Slušate emisiju Oko podneva uživo na radiju Slovo Ljubve. Naš gost je romonah Ignjatije Šestakov, sabrat Cetinskog manastira Ruske pravoslavne crkve i urednik jednog od najposećenijih sajtova pravoslavlje.ru i njegove verzije na srpskom jeziku. A poštovani slušaoci, mi vas podsjećamo da je radio Slovo ljubve unaprijedio saradnju sa portalom pravoslavlje.ru, tako da se ta saradnja odvija po pitanju razmene vesti, reportaža, audio snimaka, bogosluženja i duhovnih tribina, zatim razgovora kao i fotogalerija. I unapređena je obostranim postavljanjem prečica, takozvanih banera, pomenutih sajtova na internet stranicama slovoljubve.com i pravoslavlje.ru, pomoću kojih se lako prelazi sa jednog na drugi portal. Oče, Ruska crkva je i više nego aktivna po pitanju upućivanja apela, reakcija na nemile događaje poput stradanja hrišćana u Siriji, Indiji i Pakistanu. Redovno crkva i pomaže ugrožene hrišćane. Zašto u 21. veku hrišćani toliko stradaju i šta crkva konkretno može da učini da spreči to?
No, hrišćani, oni stradali ranije i to, mislim, stradanja, to je stalno pratilo nekako crkvu, u stvari.
Kao da, ali je pomalo neobično za 21. vek, priznaćete, zar ne?
Pa znate kako, to je ipak neki fantom, mislim, u svakom veku svi kažu, pa to nije obično za 20. vek, to nije obično za 21. vek. Sam po sebi 21. vek to nije neka srećna vremena koje i poslije toga bit će, ne znam, carstvo, ne znam čega. Slobode, demokratije, mira i tako dalje. Istorija sve to pokazuje da to nikad neće stići do toga čovečanstva. I, ali stvarno mi vidimo sad neke, čak ja bih i rekao, neke ishotološke projave tog stradanja hrišćana, zato što stvarno na našem očima mi vidimo da sad kao na tom Bliskom istoku i na istoku uopšte uništava se hrišćanstvo potpuno i dešava se nešto što u stvari desilo 20-15 godina ranije tu na Balkanu, u stvari. Pa jeste to, verovatno to nam pokazuju kao neko veliko zlo, đavoljsko, u stvari ušlo u svet, uopšte ta mržnja, ne znam, ni neke učenja koje uče ljudi da uništavaju, ne znam.
Da, jer potpuno je nevjerovatno da u 21. veku, kada se svi zalažu za demokratiju i za ostvarenje svih sloboda na svim planovima, da monahinje sirijskog manastira budu otete, da, na primjer, u Belorusiji bude ubijen sveštenik, da sve hrišćani u Pakistanu svakodnevno stradaju, to je prosto nevjerovatno za 21. vek.
Pa, nevjerovatno, ali fakt, kako kažu kod nas. Ali ja bih ne bih mešao ono, recimo, te slučajeve ubijanja sveštenika koji imaju u Rusiji. To više pokazuje neki problemi sociološki. Često to dešava da ljudi su ubijeni ni kao sveštenici, nego kao zbog nekih, kako da kažem, pa ne znam, da se napio neki čovjek i ubio drugog. Da, ili recimo, znači oni ne stradaju kao sveštenici, mislim, za kao stradaju ovi monahinji
u Siriji.
Ali da, mislim, ali vidite kako sa tim pričamo o demokratiji, ljubvi i svemu ostalomu, vidimo kakvi užasne razne stvari ušli u život naš. Mi govorimo o stradanju hrišćana, hiljade djece ubijaju u abortusima, recimo, ili, ne znam, preko interneta može stići do takvih informacija koje ranije čovjek nije bi nikad ni vidio ni čuo u svom životu, to koliko to ružno, užasno, đavoljsko u stvari. Tako da ipak neko zlo ušlo u ovaj svet i zato hrišćani stradaju, tako mislim.
A kako se Ruska crkva bori sa raznim incidentima koji se dešavaju unutar crkve? Kada na to mislim na sve očigledniju propagandu homoseksualizma, na primjer, ili s druge strane na onaj takozvani performans koje su pankerke valjda upriličile u crkvi u Moskvi. Kako se, znači, crkva bori sa takvim i sličnim incidentima?
Ne, prvo treba malo to... Postoje razlike s tim incidentima, recimo ta, ne znam, neka gej propaganda ili uopšte propaganda nekog greha, crkva se bori sa tim preko propovedi prvo, a drugo, ona i utiče na nekih ljudi koji mogu da primaju neke rešenje političke. Evo, bilo primljen zakon o zabrani propagande u stvari. I kako da kažem, kako mi možemo da utičemo? Da što više bude pravih vernika i hrišćana. I ovi pravi vernici i hrišćani, oni kao dobri oci i roditelji, oni će čuvati svoju decu, svoju državu. A šta tiče ovih provokacija, jeste ovih punkera, ono što desilo tam, da. Znate kako, šta dešava? Čim jači je crkva, čim ona više prisutna u društvu, postoje snagi vrlo ozbiljni koji imaju i pare i organizacije koji počnu da se bori sa tim. Oni su uplašeni tog uticaja crkvi. I mi to razumemo. Ali to je normalno, mislim, to je neki duhovni zakon. Kad ti počneš radiš neku pravu hrišćansku i evanđelsku stvar, čekaj neka iskušenja. Tako da to i čak i kao u hemiji, počne reakcija neka. Svaki proces, on podrazumijeva neku hemijsku reakciju oko njega. Tako da, mislim, to je normalno. I isto kao bolest neka se leči, to ne ide ovako lako, nego kroz bol, kroz neku reakciju. Tako, ja mislim, čak i ovi neki protesti ili ove neke provokacije, to samo govori o tomu da mi smo na pravom putu. Ali uz to, svakako, to pokazuje nama da mi moramo da svoj nivo malo podignemo u smislu morala i tako dalje. Da stvarno, kad govori, sveštenici imaju, ne znam, skupo ovo, skupo ono. Pa jeste, mi moramo malo da skromnije da živimo.
A da li vam u toj borbi pruža podršku i država? Jer ono što je uočljivo, to je zaista, bar u medijima je tako prikazana, dobra saradnja između crkve i države.
Pa jeste, ona postoje dobra saradnja i prvo zato što dosta pravih hrišćana u vlasti.
Da.
I to je normalno. Ja bih rekao da sad ono što dešava u Rusiji po tom pitanju, to je kao vraćanje Rusije na taj neki istorijski put i model koji je postao 1000 godina, znači pre revolucije, kad crkva i država, oni su bili negde zajedno, mislim, Rusija, kakvi van politički ciljevi imala Rusija pre revolucije, znači ona štitila hrišćane po čitavom svetu, to je bilo njena politički program, posle toga program Sovjetskog saveza bio proletarska revolucija. Tako sad mi vraćamo se na taj neki, na toj našu izvoran život, na neki temelj, a taj temelj je pravoslavno hrišćanstvo, tako da...
Da, s tim što pravoslavlje cveta u Rusiji i sve što se veći broj vernika ponovo okreće Ruskoj pravoslavnoj crkvi, primetno je jačanje Ruske pravoslavne crkve i van granica svoje zemlje. Tako da se grade novi hramovi, recimo u Singapuru, u nekim mestima i državama gde nikada pre nije bilo ruskih hramova, na primjer.
Da, zato što imamo velike dijaspore svugde.
Da.
Taj raspad Sovjetskog saveza i sve ostalo izazvalo, isto kao tu u bivšoj Jugoslaviji, znači dosta naroda otišlo da radi negde. I mi svugde imamo te neke Ruse i Ukrajince i sve iz bivšeg Sovjetskog saveza koji traže da imaju svoju crkvu. I narod to otvara, to gradi po čitom svetu, jeste to primetljivo. I vrlo zanimljivo zato što i ovi starosedeoce, ovi koji tamo žive, narode, razni istočnjaci, oni isto primaju. Nije možda u nekoj velikoj količini, ali ima slučajeva da čak i postanu i sveštenici, i đakoni, i monasi. To je naša neka velika misija, mislim, hrišćanska.
Mene, a i verujem svakog srpskog pravoslavnog hrišćanina, fascinirala je jedna činjenica. A u pitanju je rečenica koju je izgovorio visoko preosvećeni mitropolit Volokolamski Ilarion, a to je da u Rusiji godišnje nikne 1000 hramova, odnosno 3 hrama za jedan dan. Da li je to istina?
Ja mislim da. Vidite kako.
Znači, treba... je jedno veliko Rusija je jedno veliko crkveno gradilište, u stvari.
U stvari da, ali treba nam još više. Aha. Vidite kako, u Moskvi živi otprilike, ajde da kažemo, pravoslavna hrišćana najmanje negde oko, ajde, možda 10 miliona.
Da.
I, a u Grčkoj je isti broj. I koliko ima hramova u Grčkoj, koliko ima u Moskvi. Znači, treba mnogo više hramova. I sad vodi se, recimo, u Moskvi program. On se zove 200 hramova. Znači, mi moramo za tih par godina sagradimo 200 hramova novih. I to vrlo interesantno. Postoje fondacija koja bavi se tim, postoje određeni episkop koji bavi se konkretno samo tim i postoje jedan bivši zamenik gradonačelnika kojega odredila država da on bavi se tim. I znači, oni stalno idu po tim gradilištima, osveštavanjima, prati i to dobro se prikazuje na sajtu. Pokazuje, aha, sagrađeno ovo, temelj tamo, osveštenje ovamo. Tako da, to neka živa crkva. A vidite, i to dešava po čitavoj Rusiji. Znači, po svim gradovima, Rusija je ipak velika zemlja. Tako da, stvarno, Rusija je neko veliko gradilište hramova. Ne samo Rusija, nego i Ukrajina. Znate kako, na Ukrajini život crkveni vrlo ovako energičan.
Oče, pre nego što nastavimo razgovor, jedna slušateljka je postavila sljedeće pitanje. Kaže da će da njen budući muž radi u Moskvi i da ona uskoro odlazi tamo u posjetu i sa željom da se venčaju u crkvi. E sad ona pita, da li postoji mogućnost da se oni u Moskvi venčaju u srpskoj crkvi, odnosno da li postoji srpska crkva u Moskvi u kojoj mogu da se venčaju, ili to mogu učiniti u bilo kojoj moskovskoj crkvi? Mislim, pravoslavnoj moskovskoj crkvi, verovatno.
Da, znači ovako, prvo, postoji podvorje srpske crkve u Moskvi, hram Petra i Pavla u centru Moskvi, episkop Antonija Moravički, tamo kao poglavar tog podvorja, znači to prvo. Ono postoji, ima i sajt na internetu, može naći informaciju i telefone pitati. A u principu može se venčiti u bilo kom hramu u Moskvi, u Rusiji, samo treba doći malo ranije, objasniti o čemu, znači da mi smo Srbi, želimo da se venčamo. Jedino što mora pomenuti tu, kod nas praksa, u svakom slučaju za moskovsku eparhiju, venčaju samo ljudi koji već imaju registraciju braka. To je obavezno. Znači, u bilo koji hram vide, dođete i zatražite da zakažete venčanje. Prvo što će pitati da li imate registraciju u braku. Ako sa tim sve u redu, ja ne vidim nikakvih problema, da li to Srbi, Gruzinci, Bugari, Rumuni ili ne znam ko. Znači, mogu slobodno se venčiti u bilo kom hramu u Moskvi.
Pored proslave 1025 godina krštenja Rusije, crkva je obeležila i 400 godina carskog doma Romanovih. Da li je pravoslavni živalj u Rusiji svestan žrtve carske dinastije, odnosno kakav je njihov odnos sad prema Romanovima i da li su zapravo Romanov razlog što ste vi ovog puta došli u Srbiju?
Ovako, ja bih rekao ne samo pravoslavni živalj, nego uopšte Rusija sad malo se okrenulo ka tom nasljeđu Romanovih, zato što je ipak bila propaganda vrlo ozbiljna decenijama, kao to bilo, ne znam, neko ropstvo, neko nesrećno vrijeme, tih 300 godina vladanja Romanovih, ali u stvari činjenica takva da sve što mi sad imamo, mislim, školu, državu, vojsku, teritorije i tako dalje, i crkvu, takvu organizaciju koju imamo mi sad, model sam po sebi, sve to bilo stvoreno za vrijeme Romanovih, recimo vojska. Da, mijenjaju se na oružanje, ali čisto model, puk, bataljon, ne znam nije šta, flota, sve to bilo za vrijeme Petra prvog učinjeno i tako dalje, tako dalje, željeznice, ne znam, preduzeća, crkva, manastire, škole, univerzitete, sve se otvaralo se za vrijeme Romanovih. I ove godine bila velika izložba u najposjećenom, najpoznatoj nekoj sali, to je Maneš u centru Moskve, koja je bila posvećena 400 godina Romanovih, znači. I interesantno, ona morala da traje nedjelju dana sam. Ali interesovanje je bilo toliko veliko, znači da nju produžili još na nedjelju dana, poslije toga još i tako dalje. Došlo, znači bili svi škole, svi ustanove, koleđe, ne znam šta, institute razne, svi došli tamo da vidi to. Mislim, deca, studenti i tako dalje. I uopšte nije moglo se ući tamo unutra, koliko naroda je išlo tamo. I šta tu bitno, da ljudi shvatili kakvo nasljeđe mi imamo, i dosta omladine govorilo ovako, mi želimo da produžimo to što radili Romanovi. Tako da ova godina bila ne samo proslava crkvena 400 godina Romanov, nego i državna, ja bih rekao. I verovatno to imati neki veliki dobre rezultate kasnije. A šta tiče mog dolaska sad, u Ruskom domu bit će otvaranje biste Nikolaju II. To je poklonio nas poznati skulptor Klikov, koji je poklonio i ovaj spomenik Svetog Save oko hrama. On, kad još bio živ, poklonio tu bistu Ruskom domu, zato što Ruski dom, kad je bio sagrađen, on i tako se zvao, Ruski dom Nikolaja Romanovog. Posle toga to Nikolaja Romanovog zaboravili. I ja mislim da to je neko obnavljanje tradicije, da bude bista spomenik Nikolaju II. U Ruskom domu, to je znači isto neko vraćanje na naše tradicije.
Emisiju Oko podneva polako privodimo kraju. Naš gost je romonah Ignjatije Šestakov, sabrat Svetinskog manastira Ruske pravoslavne crkve i urednik najposjećenijeg ruskog pravoslavnog sajta pravoslavije.ru i njegove verzije na srpskom jeziku. Sljedeću 2014. godinu Rusija obeležava kao godinu kulture. Kako teku pripreme i kako će crkva učestvovati u toj proslavi?
Pa, kad reč ide o kulturi, to prvo reč ide o jeziku, o književnosti i tako dalje, ono što najavljeno u svakom slučaju. Crkva će uzeti veliku učešću u tomu na sve načine, i to je snimanje filmova nekih, ja znam da sad priprema se to, i štampanje nekih novih dela, knjiga i svakako te izložbe. Znači, recimo, sljedeće godine mi pripremamo izložbu koja je posvećena i Sergiju Radonjiškom i Prvom svjetskom ratu i tako dalje. Znači, po svim eparhijama bit će nekih, kako da kažem, organiziranih nekih, recimo, konkursa, čitanja pesma i tako dalje, koliko ja sad znam.
Spomenuli ste Prvi svjetski rat, naime sljedeće godine navršava se tačno 100 godina od početka Prvog svjetskog rata. Jeste li vi čuli za tendencije pojedinih evropskih zemalja da Srbiju i Rusiju proglase krivim za početak Prvog svjetskog rata, i ako ste čuli, šta mislite o tome?
Koliko ja vidim da postoji tendencija da proglasi Rusiju i Srbiju krivim za sve na svetu. Pa ništa, pa nije to nešto novo. Mogu da proglašavati šta im odgovara, to je normalno, to je neka propaganda, mislim. Ali mi moramo sa svoje strane da radimo nešto, neke ozbiljne projekte, da obnovimo svest naših građana na te podvizi i tu krv koju smo prolili za slobodu naših naroda, i mislim, nažalost, to je bilo dugo vrijeme zaboravljeno, recimo. I da pokažemo sve lepo, sve dobro što bilo u tim ratovima, da ta hrišćanska neka ponašanja naših vojnika i tako dalje, da čak i da vodimo tu svoju kontrapropagandu na taj način. Šta tu možemo da kažem? A ovo što nas optužuju i tako dalje, to nije nešto novo. Samo pogledati neki filmovi kako su prikazani tamo Rusi i Srbi, to je glupo i smešno i nije ništa ni čudno.
Ovo je bila emisija Oko podneva koju smo preuzeli sa Radija Slovo Ljubve, a u kojoj je gost novinarke Radija Slovo Ljubve Marine Marić bio jeromonah Ignjatije Šestakov, sabrat Sretenskog manastira u Moskvi, urednik najposjećenijeg ruskog sajta Pravoslavlje.ru.
Zapisi.
Ljudi, vrijeme, događaj.
Zapisi.
Priče zabilježene magnetofonom.